Nei da. Ja, jeg skal kort bare introdusere meg selv før jeg begynner på budskapet. Her heter altså Roar Sørensen, kommer fra Mandal. Men jeg føler meg faktisk ganske hjemme her, i disse traktene her, og det har kanskje å gjøre med at jeg gift med noen som kommer herifra. Selv om, nå skal jeg være forsiktig med hva jeg sier her, for hun kommer fra Skien. Så jeg vet at her finnes det litt, er det Skien-Selva, eller er det Porsgrunn-Selva, og alle disse. Så, men i alle fall så har jeg svoger og svigerinne som sitter her, Åse og Harald. Så jeg har vært her veldig mye i dette området, og har også flere svigerinner og svoger og familie i hele området. Så, sånn sett så kjenner jeg meg veldig hjemme i Grenland. Vi går for den varianten. Som sagt så gift med Inger Mette da, og vi har tre døtre, som alle er voksne. Men vi har bodd... ja, jeg skal ikke ta hele storyen her. Vi har bodd 20 år utenlands, og 12 av de årene bodde vi i Sverige. Som, det er ikke så veldig utenlands, men det er tross alt et annet land. Og derfor så taler jeg lite svenske også. Så har vi bodd 8 år i Israel. Og under disse årene her, og ja, totalt sett de siste 25 årene, så har jeg jobbet med Israel på heltid. Og det begynte med, altså først så studerte teologi og studerte israelsk politikk og samfunn og jødisk historie. Men så begynte jeg å jobbe for en menighet i Sverige som heter Livets Ord. Og den jobbet jeg for i 17 år og ledet da Israelarbeidet på plass i Israel og fra Uppsala. Så, men siden 2018 så sluttet jeg der og så flyttet vi hjem tilbake igjen til Norge og bor nå i Mandal igjen. Der jeg kommer fra, så jeg håper det går bra med sørlandsdialekt, selv om den er litt grann utvannet. Og det kommer du sikkert til å høre, hvis ikke du har hørt allerede, at iblant så dukker det opp noen svenske vendinger, og iblant så dukker det opp litt engelsk. Det er det som kommer først, liksom, det bare kommer ut. Iblant er det hebraisk som kommer først, for når vi bodde i Israel så lærte vi hebraisk, så noe jeg har veldig nytta i dag, for å følge med på det som skjer der nede. Så... det er vel ganske kort om hvem jeg er. I dag så jobber jeg som sagt for IKAI, og det begynte med i november i fjor. Så det er ganske nytt fremdeles da. Faktisk så fikk jeg tilbud om å jobbe for IKAI den 4. eller 5. oktober i Israel i fjor. Da jeg var der nede med en gruppe, og så kom 7. oktober. Så både, jeg var der, Dag Øyvind Juliusen, som han vel vært her, tenker jeg, ja, som er leder for IKAI, han var der med en annen gruppe, og så det var jo veldig spesielt å være der akkurat de dagene der, og dagen etterpå. Men det er ikke det jeg skal preke om nå, det prekte jeg faktisk om i går, på Ore og Israel i Vennesla. Men i dag så tenkte jeg å preke om akkurat det her, og... hvorfor skal kristne bry seg om Israel? Og det er egentlig det budskapet, jeg har en, kan du si, stående avtale med Gud på mange måter, at dette er budskapet som du taler når du kommer til en plass første gang. Og det er fordi at jeg anser at dette budskapet er det absolutt viktigste som jeg kan gi. Så det her kommer jo inn på saker som er ganske, en del av de er ganske grunnleggende, det har å gjøre med Israels kall og hvordan Israel relaterer til oss. Og det er sikkert en del saker som dere har hørt mye før, men jeg tenker og håper og tror og har merket det opp igjennom at denne vinkelen å se det på kan gi et ekstra bidrag. Det kan legge noen flere pusselbiter på plass i forståelsen for Israel. Så det skal vi ta oss og be her og be om at det også skal skje her. Så får vi bare takke deg for det. Vi takker deg for at alt vi ønsker å gjøre, alt vi ønsker å se her, det er å se ditt rike komme. Så vi var pris derfor at her i kveld så har vi kommet for å søke ditt rike, søke ditt ansikt, søke din vilje, søke ditt hjerte. For det som har med Israel å gjøre, Herre. Så vi bare ber om at du kommer ved din hellige ånd nå. Åpne vår hjerte, åpne vår forstand, så at vi forstår enda mer og får en enda dypere kjærlighet både til det her folket og landet, men først og fremst til deg, Jesus, og du himmelske far. Vi bare priser deg for at du hjelper oss og se ting som vi kanskje ikke så før. I Jesu navn. Amen. Amen, amen. Jeg er jo faktisk fungerer på denne måten at jeg liker spørsmål. Og det kommer sikkert av å ha bodd i Israel i 8 år, så blir man veldig preget av den kulturen. Den er veldig interaktiv. Der er det jo sånn at jeg var ofte på forelesninger. Rabbinere som holdt forelesninger torsdagskveld, så er det ofte forelesninger i Jerusalem, og ikke bare Jerusalem, over hele landet. Men rabbinere står da og legger ut teksten som kalles da Parashat HaShavua, den ukentlige Torah-lesningen. Så har de en forelesning om denne teksten, og så kan det være sånn som det her. Det kan være bare fullsatt, liksom. Iblant var det liksom 300 pers. Og plutselig, han står der og prater, og plutselig er det noen som roper der nede, og så sier, ja, men du, hvordan kan du si det? For du må tenke på det her. Og da så begynner han også å forsvare på det. Ja, men ok, da må du se det på denne måten. Og så roper noen der nede. Og så blir det liksom veldig interaktivt, det her. Så sånn får det gjerne bli. Men jeg tror ikke det blir sånn. For nå, vi har liksom ikke den kulturen i Norge. Men som sagt, så har jeg ingenting imot spørsmålet. Nå er kanskje ikke dette budskapet det som skaper mest spørsmål. Men, og det er, ja, du kommer til å få se hva det er. Det er mer som en story. Men når du kommer til det som har med Israel å gjøre, og spesielt i moderne, så er det veldig masse spørsmål. Jeg har den store, nå kom det her svenske ordet, förmån. Hva er det på norsk? Jeg har den store privilegiet å reise til masse bibelskoler og undervise bibelskoleelever. Så, og da treffer du disse her, altså 20-årene, begynnelsen av 20-årene, som kommer fra ufrelste hjem og liksom har ingen kontroll på noe som helst. Og da kommer alle disse her rå spørsmålene. Og det er liksom uventet spørsmål. Nå har jeg holdt på med det her i noen år, så nå begynner jeg å kjenne igjen spørsmålene. Men det er utrolig herlig å bare få de her spørsmålene som er veldig konfrontative, veldig tøffe og sånt. Men hvis ikke vi kan ta opp sånne tøffe spørsmål blant oss, hvordan kan vi da hjelpe folk som er utenfor her å forstå det her? Ok. Hvorfor skal kristne bry seg om Israel? Det ser du, jeg liker spørsmål, så jeg stiller spørsmål selv også. Men nå har jeg tenkt å svare på det selv. Før jeg svarer på det, så vil jeg bare gi deg noen kategorier her. For jeg tenker meg som så at det finnes en del kategorier som du kan befinne deg i, du som har kommet inn her. Og jeg vet, jeg kjenner jo ikke dere. Det kan være alle dere pleier å gå her fast på disse møtene. Men det kan være noen har kommet inn og som egentlig ikke har så mye kontroll på det som har med Israel å gjøre. Og derfor så tenker jeg at det finnes en del kategorier her som jeg skal bare liste opp nå. Ditt forhold til Israel, det kan da være ikke eksisterende. For det kan være at du kommer fra en bakgrunn. Og veldig ofte så har det her å gjøre med hvor du kommer fra. Det har ikke alltid så mye med det å gjøre, men den sammenhengen du har vokst opp eller du tilhører. Det kan være ikke eksisterende, fordi du kanskje kommer fra verdslig, altså du er just frelst, kanskje du kommer fra et hjem der det ikke var noen menighet, der det ikke var noen ting om Israel, så det kan være ikke eksisterende. Den kan også være kritisk, altså du er veldig negativ og spørrende, kanskje fordi at du er veldig preget, og du ser på hva som skjer i nyhetene og nyhetsbildet, og du tenker, hvordan kan det her, liksom, hvordan kan man stå for Israel når man ser hva som skjer, og så videre. Så det kan være kritisk. Det kan også være den andre veien, veldig intenst. Altså veldig, det finnes et annet ord for det, romantisk. Liksom litt over the top. Og det finnes en del som er det. Ja, men der, jeg kan jo si det der. Dette var bra. Det var bare en kommentar til meg selv. Det kan være liksom veldig intenst. Som sagt, så er det en del som har havnet der. Og ikke minst hvis du besøker Israel og kommer tilbake igjen, så kan det med en gang du kommer tilbake, så kan du være veldig, det her. Og jeg skal forklare litt om det etterpå, for det er helt forståelig at det er sånn. Det gjelder bare liksom å lande det rett. Det kan være uavklart. Og det er kanskje fordi at du har sett de som er veldig kritiske, du har sett de som er veldig positive og romantiske, og så lurer du egentlig på hva er korrekt bibelsk holdning her? Hvordan bør en kristen forholde seg til Israel? Så kan det være likegyldig. Ja, altså, jeg leser jo Bibelen, jeg ser det står om Israel, og så, men det der holder ikke jeg på med. Jeg holder på med andre ting. Og det kan være du holder på med veldig bra ting. Det kan være du holder på med lovsang, det kan være du holder på med menighetsbygging, misjon, evangelisering, bønn, Det kan være disse som dine spesialiteter, og det fantastisk bra, det skal du aldri slutte med. Men spørsmålet når det kommer til dette da, kan man bare være likegyldig til det? Og jeg skal komme tilbake til det. Men det finnes den holdningen. Veldig mange kristne faktisk der. At, ja, det der ikke noe for meg. Det noe for Israel-gruppa. Sant? Så den finnes. Og så finnes det da at det faktisk kan være sunt, takk og lov. Du kan jo ha et sunt forhold til hele denne saken. Og jeg vil si her at jeg tror, og det min bønn, at uansett hvilken kategori du befinner deg av disse her, så vil dette budskapet hjelpe deg litt, enda et steg, å forstå hvorfor Israel, hvorfor kristne skal relatere til Israel, engasjere seg for Israel. Ok, et nytt spørsmål. Hvorfor skal vi undervise om Israel? Og det har et veldig enkelt svar på det. Og det at det finnes 2357 grunner til det. Så jeg håper du har god tid i kveld. Neida. Det så mange ganger som Israel nevnes i denne boka. 2357. Og nå vet jeg jo ikke, altså det faktisk at du kan, det varierer, for det kommer an på oversettelsen. Men jeg synes det greit å gi et eksakt tall. Okay? Og det har jeg regnet selv utifra grunnteksten, så har jeg kommet til det tallet der. Så 2357 ganger, det betyr at Gud snakker om Israel på hver side av Bibelen. Overalt så snakker Gud om Israel. Og da blir det litt merkelig hvis man i menigheten eller i ditt eget kristenliv, hvis du aldri snakker om Israel. Hvis det aldri et tema. Nå høres det nesten ut som jeg går litt over the top. Men jeg kommer til å lande det her ganske sunt, tror jeg. Men jeg sier jo ikke at du må snakke om Israel alltid. Selv om Gud snakker veldig mye om det. Men vi må ha en balanse i det her. Vi må liksom, hvis Gud prioriterer det på den måten, så må vi jo på en måte relatere til det. Så det relevant. I mange menigheter så Israel et valgfritt tema. Og i mange kristens liv så Israel et valgfritt tema. Du kan engasjere deg for det hvis du vil, men du behøver ikke. Og du behøver ikke ha dårlig samvittighet for ikke å engasjere deg. Det den store forskjellen, for det finnes mange saker som kristne ikke engasjerer seg i, som for eksempel evangelisering. Det jo et steg å ta. Men da vet man at det burde jo egentlig gjøre. Det hører med. Bønn. Man vet at man skal jo be. Men Israel, det gir ingen dårlig samvittighet å ikke engasjere seg i Israel. Og det, da blir det noe merkelig her. For som sagt, Gud snakker om det hele tiden. Så Israel kan ikke være et valgfag som bare velges inn hvis man synes det bekvemt. Jeg kommer til å lande i en konklusjon her at Israel hører sammen med alt det andre som Gud har lagt i ditt hjerte. Okay? Så jeg sier ikke at du skal for all del ikke bli en spor av Israel-venn. Ikke bli en Israel-fanatiker. Men legg det ned sammen med alt det andre som Gud allerede har lagt i ditt hjerte. Og nå vet jeg at jeg i en Israel-gruppe, så I'm among friends. Men kanskje vi kan hjelpe andre. Det er jo en del av derfor jeg gir dette budskapet til folk som har hørt dette veldig ofte. Men kanskje det finnes en måte vi kan hjelpe andre på å tenke rett om dette med Israel. Se til at du legger det inn sammen med alt det andre. Da jeg studerte i Israel i Jerusalem på Hebrew University, så tok jeg et kurs som gikk på det israelske utenriksdepartementet. Og kurset handler om det som på hebraisk kalles for hasbara. Hasbara betyr å forklare, men du kan si forsvare. Hvordan forsvare Israel? For på universitetet der så tenkte de, her har vi en masse utlendinger som her, og de fleste av de har jo et hjerte for folk og en forståelse for det her. Så kan de som vil, de kan komme her, og så kan vi hjelpe dem. Hvordan forklare og forsvare dere i Israel når dere reiser hjem? For israelerne vet jo veldig godt at det sies mye negativt om Israel. Så jeg gikk på det her kurset, og da lærte de oss forskjellige sånn triks. Altså gode triks, men sånn, det her er en husketeknikk. WIFM, som står for What's in it for me? Og de sa som så, når du stiller deg fram for en gruppe folk, eller bare en person, og målet ditt å overbevise den eller de om en sak, så må du alltid tenke det her. What's in it for me? Sånn sitter de og tenker. Hvorfor skal jeg høre på det her? Vad får jag ut av detta här? Vad ger det mig detta här? Och då kan du tänka, ja men nej, alltså jag är ju kristen. Nej. När jag går på söndagsmöte så går jag på söndagsmöte för det står att det ska jag göra. Så jag är disciplinerad. Ja, men du vet att det är möjligt att vara här och inte vara här samtidigt. Sant? Hvis du føler at dette budskapet ikke gir deg noen ting, så er du fysisk her, men du er mentalt et annet sted. Og det er utrolig viktig å tenke på. What's in it for you? Hvorfor skal du høre på det her i det hele tatt? Og svaret på det har å gjøre med verdi. Hvilken verdi setter vi på dette som har med Israel å gjøre? For vi handler utifra hvilken verdi vi setter på ulike saker. Jeg skal bare gi deg et veldig banalt eksempel. Tenk deg, hvis du går over broa, hvor er det? Der. Ja, hvor den enn er. Hvis du går over broa, og så har du en femkroning i hånda. Ok, jeg vet ikke om det finnes femkroner lenger. Men du går og kaster den opp og ned, og plutselig så mister du den, og den detter ned i vannet. Da kommer ikke du til å, liksom, først du gjør, å hoppe ned der og liksom forsøke å få tag i den her femkroningen. For da tenker du, fem kroner, det er ikke så mye. Men hvis du derimot gjør det samme, og det er som er så banalt, med et diamanthalsbånd, går og kaster det opp og ned, sånn som du pleier å gjøre med de, og mister det i elva, hva gjør du for noe? Du gjør alt i verden for å få det tilbake. For det er verdt noen ting. Det er verdt mye. Du handler utifra hvilken verdi du setter på forskjellige ting. Og spørsmålet blir da, hvilken verdi skal vi sette på Israel? Og svaret er jo å finne i boki. Det er egentlig det samme svaret som for det meste i livet. Samme som Gud. Samme verdi som Gud setter på det. Vi skal imitere Gud, står det i Efeserbrevet 5:1. Vi er hans barn, vi skal bli lik han. Så hvilken verdi setter Gud på Israel? Og det, da kunne jeg gitt deg veldig mange vers, men jeg vil bare gi deg ett. Og det er fra Zakaria. Og det sier, han som rører ved dere, rører ved min øyensten. Det er den verdien Gud setter på Israel. Det her, la oss avminere den her saken. For da sier det kanskje du her, og så tenker, ja, men det der verset har jo jeg fått til meg. Og det er helt ok. Du kan ta det til deg. Selv om det blir gitt til Israel, så kan du ta det til deg i dag, fordi at i Kristus har alle Guds løfte fått sitt ja og sitt amen. Fordi du har blitt podet inn i oliventreet som er Israel, så har du fått del i alle løftene. Men du har fått del med, du er partaker. Del sammen med, ikke stedet for Israel. Og når det her sies, så er jo det 500 år før Kristus. Du finnes ikke. Menigheten finnes ikke. Løftet gis til Israel. Og Gud sier om Israel, du er min øyensten. Og da må du tenke, ok, hva er øyensten for noe da? Jo, øyensten er, det er flere saker, men det ene er at det gjør utrolig vondt å få noe i øyet. Så det første du gjør hvis noen ting veldig brått kommer på deg, det er at du beskytter øynene. Det er utrolig vondt. Du beskytter øynene først. Og så klart så blir du kan ikke se hvis du får noe i øynene. Og Gud sier, sånn er det med Israel for min del. Israel er min øyensten, har stor verdi. Det er det første jeg beskytter. Og vi skal komme tilbake til det verset helt på slutten. Da kanskje forstår det enda bedre. Ok, vi snakker iblant om frelsen som en gave fra himmelen. Hvis du ikke føler at det er en tråd i budskapet, så er det fordi at det er ikke en tråd i budskapet. Ok, den tråden begynner snart. Akkurat nå så er jeg i innledningen. Så jeg legger ned litt forskjellige tanker i det. Men snart så kommer tråden. Vi pleier å snakke om frelsen som en gave fra himmelen. Men det var jo ikke sånn at frelsen kom liksom dalans ned en tirsdagsmorgen i en pakke. Og så kunne vi bare åpne denne pakken, og så ble vi frelst. Det var ikke sånn denne boka kom til oss heller. Den kom ikke bare dalans ned fra himmelen, ferdig skrivet, så åpner vi den, leser den, og så blir vi frelst. Hvordan var det frelsen kom til oss? Gud valgte historie. Det var måten som han valgte å gi oss frelsen på. Og denne boka, ja just det, denne boka er jødenes historiebok. Men har du tenkt på det faktum at det Nye Testamentet, evangeliet, begynner med en slektstavle? Når du åpner det Nye Testamentet, og det Nye Testamentet er sant, nå skal evangeliet, de gode nyheterne, nå ut til alle mennesker, så begynner Gud med en liste på navn. Det skulle være som om at når vi gikk ut og hadde friluftsmøte, så begynner vi med slektstavle. Jeg tror ikke det er noen som begynner møtene på den måten der. Men sånn begynner Gud sitt store friluftsmøte, når evangeliet, de gode nyheterne, skal ut til alle hedninger. En liste på navn. Hvorfor? Jeg tror fordi at Gud ville sende dette budskapet. Det her som du nå kommer til å få høre, evangeliet, det er ikke bare en god idé. Det er ikke bare en legende eller en myte, sånn som alle på den tida, alle andre guder på den tida, far. Ikke sant? Du hadde de greske og de romerske gudene. Det var jo legender og myter, ikke sant? Det her er rotfestet i historien. Hvert navn i den slektslista representerer en historie, en person som har en historie som jeg bidrar til å lede fram til korset. Og det er det som er budskapet her, i alle fall sånn som jeg tolker det. At Gud sier, det her budskapet er solidt forankret i historien. Historien er den jødiske. Som jeg sa, det her er jødenes historiebok. Og da kanskje noen protesterer hjemme og sier, ja, men det er jo Guds ord. Det står jo til og med på den, i alle fall på min. Bibelen, Guds ord. Men den kom til oss i form av jødenes historie. Det var sånn Gud valgte å gjøre det. Så historien er den jødiske. Geografien er Israel. Hvor hender det hen? Jo, det hender i Israel. Du kan jo si at det hender litt grann ut forbi Israel i andre land rundt omkring, men hovedsakene, viktige sakene, hender i Israel. Og derfor så sier jeg, forstå Israel, og du forstår frelsen bedre. Og da kommer jeg tilbake til det her. Når visse folk, eller jeg er jo faktisk, når jeg kom tilbake fra Israel første gangen, så var det som å liksom, wow, det er jo helt fantastisk det her landet, det her folk. Det er helt utrolig. Og så forsøker man å formidle det som man har opplevd. Og så klarer man liksom ikke helt å sette ord på det. Og så blir det litt sånn romantisk i det hele. Men det er fordi at man har sett noen ting som man ikke kan se egentlig på samme måte noe annet sted. Og det er at man tok det her Bibelen, boka, så gikk man der. Man leste det som det sto, det som man så. Man gikk rundt i Bibelen. Når du kommer til, hvor mange har vært i Israel? Ja, halvparten, godt og vel. Men det er som å gå rundt i Bibelen. Faktisk, når jeg kommer til Jerusalem, så har jeg en fast plass som jeg bor. Og det er Science Square, for de som kjenner til det. 50 meter fra Science Square. Og det er bare 5 minutter fra gamle byen. Så på morgenen så pleier jeg også å springe ut, og så springer jeg rundt Gamlebyen, og så tilbake igjen via King David Hotel, og så videre. Og hva gjør jeg da? Jo, faktisk, så springer jeg. Så kommer jeg springende ned i Kedrondalen, og da har jeg på venstre side der, så har jeg Oljeberget. På høyre side har jeg Tempelberget. Så svinger jeg rundt hjørnet, så kommer City of David, Silo-dammen, og da har jeg allerede passert Bethesda-dammen litt lenger oppe der. Og så kommer jeg opp på Sionfjellet, Øvre Salen, og så springer jeg videre og så rundt. Og fram. Det er som å springe rundt i Bibelen. Det er helt utrolig. Så derfor sier jeg, hvis du ikke har vært i Israel, du vil forstå det her så mye bedre etter å ha vært der, og du vil også få en større kjærlighet til Guds ord, og en større kjærlighet til Jesus. Og tross alt, så er det Jesus som er det viktige. Jeg pleier blant å si, jeg skulle sagt det her til å begynne med, Israel er ikke viktig i seg selv. Israel er kun viktig fordi det lander i Jesus. Alt som har med Israel å gjøre lander i Jesus. Hvis de ikke hadde gjort det, så hadde Israel vært like viktig som Guatemala. Så det er utrolig viktig å ikke miste perspektivene her. For iblant så kan Israel bli så veldig stort, og så kan Jesus bli veldig liten. Og det er lett å bli fascinert av Israel. Jeg er selv fascinert av Israel. Og jeg liksom, hver gang jeg kommer ned der, så lærer jeg meg noe nytt. Så, ja, uansett. Men det er Jesus. Det er Jesus som er viktig. Og alt lander i Jesus. Så derfor, når du kommer der, så vil du merke det. Kjærligheten til Jesus blir større. Kjærligheten til folket og landet, og kjærligheten til Jesus. Så hvis vi da kunne snakke om frelsen som en gave fra himmelen, vet du hva du kunne skrive på den gaven, den pakka der? Jo. Made in Israel. For det er den måten Gud valgte å gjøre det på. Frelsen er gjort, produsert i Israel. Gud valgte historie, og han valgte det jødiske folket, og han valgte det der landet. Frelsen er made in Israel. Det kommer vi til å komme til ganske snart. Faktisk nå. For det er Jesus som sier det. Frelsen kommer fra jødene. Det der er et sitat fra Jesus i Johannes 4:22. Ok? Så når jeg gjorde det made in Israel, så bare siterte egentlig Jesus. Men da jeg så dette her, liksom første gang jeg begynte virkelig å tenke igjennom, hva står det for noe? Frelsen kommer fra jødene, og så, nei, men Jesus, du har feil. Frelsen kommer jo fra Gud. Men du vet, ikke så smart å argumentere med Jesus. Men jeg, i alle fall, jeg gikk og så sjekket grunnteksten, gresk, og så jeg studerte gresk når jeg studerte teologi, og så glemte gresk. Men jeg kan fremdeles gå tilbake ved hjelp av ordbøker og sånt, og så sjekke grunnteksten. Og så ser jeg, det er ikke feil oversatt. Det står faktisk der, frelsen er av jødene. Det er genitiv form som brukes. Og den som kjenner til genitiv vet at det er eieform. Frelsen er av jødene. Så i stedet for å argumentere med Jesus, så måtte jeg jo forsøke å forstå hvordan skjedde det. Ok, da aksepterer jeg det. Du sier det, Jesus. Men hvordan skjedde det? Var det bare en tilfeldighet, eller var det som Paulus sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Var det planlagt? Yes, det var planlagt. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin sønn. Jesus kunne ikke bare komme hvilken dag som helst. Visse ting måtte være på plass. Tidens fylde måtte være inne. Det måtte en forberedelse til. Og den forberedelsen er det som vi kaller det gamle testamentet. Så det som jeg skal gjøre nå, jeg skal gå gjennom det gamle testamentet med det. Men ved å kikke på tre personer. Og ved hjelp av de tre personene så skal jeg forsøke å gi deg ryggraden i det som er frelseshistorien. Ok? Er du fremdeles våken? Ja. Bra. Da begynner vi der som vi alltid må begynne. Hvis du har vært på et såkalt Israel-møte uten å lese det her, da må du spørre deg om du har vært på et Israel-møte. Første Mosebok 12. Og det er kjente vers, men la oss bare lese igjennom det. Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne den som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Ok, bare to-tre ting her som jeg vil peke ut. Det første Gud sier til Abraham, du kan si det første Gud sier til en jøde, og så kan man begynne å argumentere, var Abraham en jøde? Nei, han var en aramer, men han er det jødiske folkets far. Okay? Det er sånn vi ser på han nå. Så det første Gud sier til en jøde, det er, gå, lech lecha, gå til det stedet som jeg skal vise deg. Og jeg tenker litt sånn, hvis jeg var Gud, så hadde jeg nok ikke begynt der. Jeg hadde nok begynt liksom, Abraham, skjerp deg. Da får du liksom legge bort disse avgudene. Han bodde jo et veldig avgudsplass. Legg bort disse avgudene, du får behandle Sara litt bedre, og så får du liksom, så skal vi snakkes litt etterpå. Men Gud sier gå. Det var veldig viktig for Gud at Abraham var på rett geografisk plass. Så det første budet som Gud gir en jøde er gå til det landet. Det er bare en liten observasjon. Den andre observasjonen er at Gud utvalgte ikke det jødiske folket. Han skapte det jødiske folket. I disse versene, så senere så ser vi at Gud utvelger det jødiske folket, men i disse versene så sier Gud, jeg, Gud, skal gjøre deg til et folk. Med andre ord så skaper Gud et folk gjennom Abraham. Og det er utrolig viktig, for det betyr at det her folket har ingen historie som ikke kobler til Guds planer. Hele deres eksistens som folk er koblet til Guds planer. Og de planene, hva er de? Du skal bli til velsignelse for alle folk. Jeg skal velsigne deg, og du skal bli til velsignelse. Så det her er unikt for det jødiske folket. Du kan si at Gud har jo skapt alle folk, sant? På en generell måte. Men det er bare ett folk som er direkte koblet til hans frelsesplan. Og det er det jødiske folket. Og så gir han det så klart av et land. Så det vi ser her, at Gud kobler disse tingene her. Landet, folket og oppgaven. Eller kallet. Oppgaven, kall. Og de tre tingene der, de må henge sammen. Når Gud utfører sin frelsesplan, så må folket være i landet. For at oppgaven skal kunne fullføres. Og derfor så ser vi det at ved alle høydepunkter i frelseshistorien så er Israel i landet og liksom er bevisst sin oppgave, så å si. Og derfor så ser vi jo at nå, når vi er i endetida, og Gud skal fullføre det hele, og Jesus skal komme tilbake, så samler han først sitt folk tilbake til landet. Folket må være i landet for å utføre sin oppgave, og det var derfor Jesus sa til det, fra nå skal dere ikke se meg, før dere sier, han snakket til jøde, Baruch haba b'shem Adonai, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Så folkets tilbakevending i disse dager er fordi at disse her har Gud koblet sammen. Så, men det er litt annet spor, det er bare de tre tingene henger sammen. Ok, det var Abrahams. Gud skaper et folk, gir de et land, og et kall. Den neste personen vi skal kikke på er jo Moses. Og gjennom Moses så blir det her folket en hellig nasjon. Det er så klart Gud, men gjennom Moses tjeneste. Og da kan vi lese, skal vi se om jeg har det verset her. 5. Mosebok 6-8. For du er et hellig folk. Ok. Hva betyr det å være hellig? Og da har du kanskje din egen tanke om hva det betyr. Veldig ofte så kobler vi det til en slags moralsk standard av en eller annen slag, men det er egentlig ikke det som er å være hellig. Å være hellig er å være satt til side av Gud for en spesiell hensikt. Satt til side, atskilt av Gud for en spesiell hensikt. Og det sier Gud om det her folket. Du er et hellig folk. Så sier han en annen plass. Jeg har adskilt deg fra folkene. Du kan si i tabernaklet og i tempelet så fantes det verktøy som de brukte der. Kniver og spade og sånt. De var hellige til tjeneste der. Hvis du tok de ut av tabernaklet og brukte de utenfor, så ble de vanhellige. Du kunne ikke ta de inn igjen. De var satt til side av Gud for en tjeneste, for en spesiell oppgave. Og sånn sier Gud om Israel, du er et hellig folk. Men så sier han faktisk da, i noen vers senere der, i vers 11, derfor skal du gi akt på budet, lovene og dommene. Med andre ord, fordi jeg har satt deg til side og adskilt deg fra folkene, så følg budene. Og da kommer det som vi forbinder med moralsk standard inn. Sant? For det følger med. Vi lever annerledes fordi vi er satt til side av Gud. For i nyttestamentlig tid så er vi et hellig presteskap. Satt til side av Gud. Og derfor så lever vi annerledes. Derfor følg mine bud. Så det henger sammen, men ikke helt det samme. Ok, og så har vi et vers til, der Gud sier, dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og der, igjen, så, iblant så begynner jeg å tenke og stille spørsmål til teksten. Jeg tror det veldig bra faktisk å stille spørsmål til teksten. Jeg tenkte, hvorfor det? Hvorfor må Israel være hellig selv om Gud er hellig? Og jeg tror svaret ligger i dette, at Gud visste at den dagen skulle komme da han selv skulle stige ned fra himmelen og vandre blant sitt folk. Og det han gjør, det er at han forbereder et hellig folk i et hellig land. Visste du at ordet, begrepet hellig land finnes i Bibelen? Iblant tenker vi at det er et religiøst sak, fordi at vi tenker på hellig som en moralsk standard, så tenker vi at land kan jo ikke være hellig. Jo, faktisk så kan det være hellig. Peter sier jo det at vi var med ham, Jesus, på det hellige fjellet. Nå har det Nye Testamentet også. Det satte side av Gud for en spesiell hensikt. Så du har et hellig folk i et hellig land. Og det er, kan du si, landingsstriper for Messias. Så det Gud gjør nå, det er at han tar dette folket i dette landet med den oppgaven og gjør det til hellig folk sånn at de kan tjene som en landingsstripe for han selv, når han selv stiger ned. Det er interessant å si, i Johannes første kapittel, så står det at han kom ned og vandret iblant oss, tok bolig iblant oss. Og det ordet tok bolig iblant oss på gresk er tabernacled among us. Han tabernaklet iblant oss. Det er det som er å bo iblant oss. Så det er direkte koblingen der. Ok, det var den andre personen. Da har vi den tredje, og det er så klart David. Og da må vi gå til 1. Krønikebok 17. 17. 1. Krønikebok. Ja, ok, det kan vi gjøre, eller så kan vi gå til 2. Samuels bok 7. Det står på begge steder. Nå går jeg faktisk til 2. Samuels bok 7. Ok. Her så sitter David i Jerusalem. Han er jo blitt konge i Jerusalem. Han har bygd seg selv et palass som du i dag kan gå og se ruinene av. Helt utrolig, det kunne du ikke for 15 år siden. Men jeg finner det nå. Så i alle fall, han sitter der i sitt palass, og så sier han, dette er ikke rett. Her sitter jeg, konge i Jerusalem, og jeg bor i et palass, men Gud bor i telt. For det var før det første tempelet hadde blitt bygd, så Guds paktens ark sto fremdeles i et telt. Og David sier, dette her er ikke rett. Her er jeg, den lille kongen i Jerusalem, men det finnes, Jerusalem er den store kongens by. Og han bor i telt. Så han får denne tanken, jeg skal bygge et hus til Gud. Og så sier han dette til Nathan, profeten, og Nathan sier først, ok, sett i gang. Men så går han vekk fra David, Nathan, og så taler Gud, og så sier, nei, gå tilbake igjen til David og gi dette budskapet. Og da er det fra vers her, skal vi se, 10, siste del. Herren forkynner deg nå at han skal gjøre et hus for deg. Vers 11 var det. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, skal jeg reise opp ditt avkom etter deg, som kommer fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg skal grunnfeste tronen for hans kongedømme til evig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Hvis han gjør urett, skal jeg tukte ham med menneskets stav og med menneskebarns slag. Men min barmhjertighet skal like vike fra ham, slik jeg lot den vike fra Saul og så videre. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast foran ditt ansikt til evig tid. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Det gjentas akkurat dette med evig tid. Ok, så David skal ikke bygge det her tempelet, men Davids sønn kommer og bygger tempelet. Og nå vet en del av dere at dette er det andre tempelet. Men det var det eneste bildet jeg hadde. Så. Det er ikke Salomos tempel, det er det andre tempelet. Men Salomo kommer og bygger tempelet, ok? Og alle tenker da, folket tenker, yes, profetien går i oppfyllelse. For når David får denne profetien, jeg skal bygge et hus for deg, så var det jo han som hadde i tanke å bygge et hus for Gud. Og David tenkte et fysisk hus, men Gud tenker en linje av herskere, et dynasti. Sant? Så på hebraisk, Beit David, det kan forstås på begge måter. Veldig interessant igjen at arkeologi har gitt oss en inskripsjon, en stein fra 800-tallet, der det står henvist til Beit David. Vi har akkurat det uttrykket på denne steinen 200 år etter David. Uansett, en linje av herskere skal utgå fra deg, David, til evig tid. Salomo kommer, han bygger tempelet. Folket tror nå går denne profetien oppfyllelse. Men noen år senere så dør Salomo. Og det sto at han skulle regjere til evig tid. Og da oppstår det som vi kan kalle messianske forventninger. Du kan si, det var ikke det navnet de hadde der og da, men med tida så blir det det som vi kaller messianske forventninger. Folket forsto, det var en annen av Davids sønner som denne profetien snakket om. Det her er 1000 år før Kristus, ok? 950 med Salomo der. Så når Salomo da dør, så begynner denne tanken, ok, en annen sønn. Og så går folk og venter på det her, men man har ikke så mye kjøtt på beinet. Og så begynner profetene å komme i Gamle Testamentet, det vi har bøkene fra, som Amos og Jesaja og Mika og Jeremia, også disse her. Og så legger de mer og mer kjøtt på beinet om hvem denne Davids sønn skal være. Og iblant så kaller de han Davids sønn, iblant kaller de han rotskuddet av Isais stamme, iblant kaller de han den lidende tjeneren eller tjeneren. Han har forskjellige navn. Men man begynner å legge sammen disse profetiene, og så får man et bilde av hva han er, hvem han er. Han skal fødes i Betlehem, han skal gjøre mirakler, han skal sette fange fri, han skal åpne blindes øyne, og så videre. Og når vi da kommer fram til Nytestamentet, så gjenkjenner folket Jesus basert på hva han gjør og hva han sier. Og så sier de, Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg. De kobler han direkte til disse profetiene. Så det var den siste, kan du si, byggesteinen på en måte som behøvdes, sånn som jeg presenterer det her nå, i gamle testamentlige forberedelser. Sorry. Et folk i et land med et kall som har blitt hellige og som nå har messianske forventninger. De har forventninger til Gud. Okay? Resten av Gamle Testamentet kan jeg sammenfatte i en slide. Wow. Det er ganske bold statement. Den episke kampen. For det som skjer når Israel har fått alt dette her, vet at de har et utvalgt folk og har et kall og så videre, så kjemper de med Gud. De får jo navnet Israel, den som kjemper med Gud. Det her er jo det akkurat når Jakob kjemper med Guds engel, med Gud selv, og får navnet Israel. Så gjennom hele det gamle testamentet så ser vi hvordan folket vet at de har det her kallet, men de vil egentlig ikke ha det, og de vender seg til avgud, og de vender seg alle veier, så får vi disse profeterne som kommer og formaner dem. Nå må dere vende tilbake til Gud, vende tilbake til det her kallet som dere kalte meg. Så i denne episke kampen så finnes det to sider, kan du si det. De ytre fiender, for de har også ytre fiender som kommer mot dem hele tiden. Og det leser vi om i Gamle Testamentet, Midianittene, Moabittene, Ammonittene, Amalekittene, alle disse her. De kommer stadig vekk og angriper Israel. Men den kampen som nok er den verste for dem, er den interne. De interne fristelsene. Og de, vil jeg si, har to hoveddrag. Det ene er avgudsdyrkelsen, som vi leser om hele tiden. Og igjen, så tror jeg faktisk, altså det der var en vanskelig sak for dem. Men det viser seg etter, når de kom tilbake fra Babylon, så drev de ikke på med avgudsdyrkelse lenger. Da la de det faktisk vekk. Så det var mulig. Men det som jeg tror er det verste kampen for dem, det er akkurat det her. Å være normale. Normalhet. Jeg vet ikke om det er et ord engang. Men hvorfor kan ikke vi være som alle andre? Ikke sant? Det der var et rop som har gått gjennom jødisk historie. Det begynte jo der når de sier, gi oss en konge. Alle andre har en konge. Hvorfor kan ikke vi ha en konge? Vi vil være som alle andre. Og så ser vi hvordan det skjedde gang på gang på gang, og de forsøkte å være som alle andre. Når jeg studerte på universitetet, så hadde jeg en professor, en dame, som var det man kaller tradisjonell i Israel. Det vil si at hun feirer en del av de jødiske høytidene, men ikke noe spesielt mer enn det. Og så satt vi der, og så pratet vi, og så sier hun, vi vet at vi er det utvalgte folket, men vi skulle ønske vi ikke var det. Det var første gangen som jeg hørte det komme fra en jøde, og jeg ble sjokkert. Jeg tenkte, hva? Hvordan kan du si det? Så siden har jeg hørt det fra flere og flere, men tenk det. Jøderne er kalt til å være annerledes. De er adskilt fra folkene. Og tenk deg hvordan, hvis du tar et eksempel på en Hollywood-stjerne. Når en Hollywood-stjerne blir berømt, når han slår igjennom den første filmen, eller hva det nå er, så nyter han jo av oppmerksomheten. Man går ut der, og man skriver autografer, og man tar selfies og bilder, og bare nyter av det. Men 10 år senere, 15 år senere, hva skjer da? Store hoodies, solbriller, og forsøker bare å gå på butikken og kjøpe melk. De forsøker å være som alle andre. For til slutt så blir oppmerksomheten plagsom. Hvis du er den når du kommer inn døra, så snur alle seg og peker på deg. Hvis det er du, så blir det til slutt en byrde. Og sånn er det for jødene. Fremdeles i dag er det sånn for jødene. Det ser vi på det eksessivt, den enorme oppmerksomheten som finnes mot dem. Men gjennom hele historien har det vært sånn. Jødene er skyldige. Antisemitismen opp gjennom hele historien. Man har alltid pekt på jødene. Vi har det i Esters bok. Haman, når han kommer til kongen der, Ahasverus, så sier han, det finnes et folk som bor blant i ditt rike. De er annerledes enn alle andre. Deres lover er annerledes. Det var hans anklage mot dem, hans løsning på problemet. Drep de. Det er lignende det som blir sagt på 30-tallet av Hitler. Disse jødene, de er ikke oss. Det begynte der. Jøder er ikke oss. Så begynte det med, jøder er faktisk mindre enn oss. De er untermensch. Ja, de er ikke bare untermensch, de er bugs. Kakelakker og skadedyr. Og hva gjør man da? Jo, man utsletter de. Men det begynte når man sa, det er de, og så er det oss. Jøderne er annerledes. Så gjennom hele historien har det vært sånn, jeg har gitt deg flere eksempler fra romerske historikere, egyptisk prest og så videre, som sier samme sak. Hva er det med disse jødene? De er annerledes. Og derfor så vil de bare være som alle andre. Men Gud sa til dem, veldig tydelig, i Ezekiel 20, følgende. Det som kommer opp i deres ånd skal aldri skje når dere sier, vi vil være som hedningefolkene, som folkestammen i andre land, og dyrke tre og stein. Det kommer aldri til å skje, sier Gud. For i det øyeblikket det skjer, så er Guds frelsesplan ødelagt. Da er landingsstriper ikke lenger der. Men dette, Gud visste det veldig godt at det var det de ville. Ok, vi fortsetter, for da kommer vi tilbake til det her verset som jeg siterte tidligere. Da tidens fylde kom, da tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Det finnes en slutt på denne preken, den er ikke riktig enda, men den kommer. Nå er vi tilbake der. Nå har tidens fylde kommet. Alle disse brikkene er på plass. Det finnes et folk i landet som har en messiansk forventning. Og som er en hellig av folk, så kan man diskutere om alle var hellige, og det var de ikke. Men det var nok sånn at Jesus kunne komme. Og hvor kommer Jesus da? Jo, han kommer til denne unge jødiske jenta som heter Miriam, Maria. Og det her er jo en tenåring. Vi vet ikke eksakt hvor gammel hun er, men kan være 14, 15, 16, deromkring. En ung jente, så vi må gå der til Lukas og bare lese. Og når vi leser det her i Lukas første kapittel der, så legg merke til hvor mange henvisninger der er til det gamle testamentet. Hvor mange historiske referanser der er. Ok. Vers 26. I den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef av Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne, «Fry deg, du som har fått så store nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner.» Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. Da sa engelen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn, føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Yeshua, altså rett ut frelse. «Han skal være stor, og han skal kalles den høyestes sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig tid. Og hans rike skal ikke ha noen avslutning.» Bare høre liksom denne profetien til David. Da sa Maria til engelen, «Hvordan skal dette gå til? Jeg har ikke levd med noen mann.» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og kraften fra den høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født av deg kalles Guds sønn. Og se, din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høye alder, og hun som blir kalt ufruktbar er nå i den sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Og Maria underskrev sin dødsdom. Hvorfor sa jeg det? Jo, fordi nå skulle Maria gå ut til Nazaret, en liten landsby, skal komme til den, og så skulle hun si til folket der, «Du, dere, gravid, det var han.» Og så skal alle si, «Ja, ok, ja, det skjer jo hele tiden.» Nei, så klart. Hva skulle de si? Hva ville de tro? At hun hadde drivet hor. Hva var straffen for å drive hor i det gamle testamentet? De lever jo i det gamle testamentet, selv om det står i det nye. Sant? Jo, det var steining. Nå var det jo så at her, på denne tida så var Israel okkupert av romerne, og romerne ga det ikke rett til å steine noen. Så hun ville ikke blitt steinet, hun ville ikke det. Men hun ville definitivt bli en outcast, altså utstøtt, forakta, ydmyka, og ville leve et liv veldig ydmyka. Og likevel så sier denne tenåringen, 15-åringen, la oss si det, allikevel så sier hun, «Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg etter ditt ord.» Enten så visste hun ikke hva hun sa, eller så visste hun veldig godt hva hun sa, og jeg tror det er det siste faktisk. At hun hørte på engelens budskap. Ja, men det er jo det her vi har ventet på. Det er jo det her vi går og venter på alle sammen. Altså, for hun så var ikke budskapet, det var ikke kontroversielt i det hele tatt. Det var helt, ja, ok. Det som var kontroversielt var, men er det med? Det var det som var det kontroversielle for hun. Men dette var jo det de levde i. Og for å forstå Maria sitt svar litt bedre, så vil jeg forsøke å sette henne inn i sin historiske og geografiske sammenheng. Ok, Nazaret ligger der. Du ser oppe i fjellene. Rett ned forbi har du en kjempeslette, som egentlig er verdens navle. Verdens sentrum er den der Israel-sletta. Fordi at her så er knutepunktet fra alle handelsveier som går til Egypt, ikke alle, men de største, til Egypt, og opp og videre til Assyria, Mesopotamia og så videre. Hvis man skulle forhandle mellom disse to supermaktene, som var de store maktene i Bibels tid, så måtte man gå gjennom den der sletta. Man kunne ta noen andre veier, men det var den raskeste veien. Okay? Så der nede kan du si, hele verden er der, det er som en stor rundkjøring, der du kan komme inn ulike plasser, du kan komme inn her, du kan komme inn her, gå ut der, der. Det finnes veier alle veier. Fremdeles i dag så er det som en stor rundkjøring, knutepunkt. Men oppe i fjellet der så lå en liten landsby som heter Nazaret. Og selv om den lå i fjellet, så var det ingen som visste det. Men en fjell som ligger på et by kan ikke skjules. Jo, det kan den. Hvis den ligger i en dal. Og Nazaret lå i en dal oppe i fjellet. I dag så har den jo vokst ut av alle sine bredder, men på den tiden så lå den nede i en dal, så de som var nede på sletta der, de visste ingenting om at der oppe ligger en liten landsby som heter Nazaret. Den var liten, 500 pers kanskje. Så derfor så sier jo, er det Philip eller Nathan, eller blander alltid de der, kan det komme noe godt fra Nazaret? Altså, det der lille filleplassen der, som ingen engang kjenner til. Så der bor hun, og hvis hun gikk ut en liten bit, bare en kilometer, så kom hun til et fantastisk utsiktspunkt som ligger der. Er det noen som har vært der? Det her er helt fantastisk. Det er bare en kilometer. Så her så kikker hun vest, østover på et fjell som heter Tabor, og det er mot Jordan. Men nå skal jeg, det her er en liten film som jeg bare skal spille, og så kommenterer jeg underveis. Men altså, foreløpig så er det Tabor, du ser der. Skal vi se om jeg får den til. Gikk det dit. Come on. You can do this. Det pleier bare å være sånn. Ja, ok. Ser ikke ut som jeg fikk den til. Men i alle fall, da, det skal være en sånn play kanskje her. Kanskje her. Nei. Ok, da får jeg bare forklare hva du ser. Men det hun ser framfor seg, det er faktisk en 180 graders utsikt. Der kikker hun rett østover, ser det her fjellet. Og nå skal jeg gå gjennom veldig fort gjennom visse historier i Gamle Testamentet, for det hun ser framfor sine øyne er faktisk det Gamle Testamentet brettet ut. Det der fjellet, Tabor, når hun ser det, så vil hun tenke på Deborah og Barak. For det var der som Deborah og Barak, på slutningen der, som de samlet sin hær når de slåss imot Sisera og kananittene. Okay? Og det slaget fanns det rett ned forbi der som Maria står, og det ble det ledet til en stor seier for israelittene på den tiden. Hvis hun kikker litt i den retningen, så ser hun Morebakken, og ved foten av Morebakken lå en plass som heter Shunem. I Shunem var der som Elisha ofte gikk forbi, og derfor så var det en familie, et par, som tok han inn, barnløst par, tok han inn og bygde et hus for han, et rom for han på andre etasje, for Elisha, så når han gikk forbi, så kunne han bo på det rommet. Og så ba han for det her paret, så fikk de en sønn. Mange år senere så var far og sønn ute på åkeren, og så falt sønnen om. Og så døde han, så la de han oppe på profetkammeret. Og så kaller de på Elisha, og Elisha kommer og reiser han opp fra de døde. Så hun kan se hvor det skjedde. Så kan du se litt i den bakenfor i den retning, så ser hun fjellet Gilboa. Gilboa var der som Jonathan og Saul ble drept i krig mot filistrene. Og den plassen kan hun også se. Ved foten av det fjellet så ligger Harod-kilden, der Gideon utvalgte sine 300 menn, ikke sant? De som drakk vann på rett måte. Så tok han disse 300 menn og gikk opp på Morebakken, for Midianittene var ved slutningen der. De var som gresshoppe, stod det, og masse folk. Og Gideon var med 300 menn, og på natta der så kom Gideon med sine 300 menn, de knuste krukket, og faklene lyste, blåste shofar, og så jagde de disse Midianittene til Jordan, dagens Jordan. Hvis du kikker rett sørover, så ser du byen Israel. Masse bibelske historier som fant sted der. Akab og Jezabel holdt til der. Og det var der Jezabel ble drept, kastet ut av et vindu, og så videre. Kikker du i den retningen, så ser du Dotan. Dotan-dalen, inngangen til den. Der ble Josef solgt av sine brødre til handelsmenn som dro forbi på sletta. Så du kan se der Josef ble solgt. Kikker du der, så ser du Megiddo. Megiddo, som Salomo befestet Megiddo, og i Nytestamentet så kjenner vi det som Harmageddon, men det visste ikke hun da. For hun så var det Salomo og masse andre konger som holdt til der. Og så ser hun Karmelfjellet rett vest. Og på Karmel, det vet vi, Baal-profetene og ilden som falt ned fra himmelen, Elisha. Alt dette her ser hun framfor sine øyne. Det er interessant med Elisha. For hva skjedde etter han hadde drept Baal-profetene, gått opp, bedt om regn igjen? Så kom jo regnet, ikke sant? Så sier han til kong Akab, nå er det best du tar hestene dine og setter av gårde til Israel. Israel ligger der, sant? Karmel er der. Og hva gjør Elisha? Han springer Og så springer han forbi hestene til Akab. Det der nå 25 kilometer, det en halv maraton. Så Elisha var i ganske god form, skal man si. Men uansett, Maria ser dette her, og det hun ser Gud, du har virkelig vært trofast mot ditt folk. I tøffe tider, i gode tider, så du fremdeles vår Gud, og vi fremdeles de som tilber deg. Så alt minner hun om Israels Gud. Hvis hun snur seg og går inn i Nazaret, så vil hun se synagogen som ligger der. Vi vet at det fantes en synagoge, sant? Og der kan hun høre menn som står og ber. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Rett ved siden av skolen, av synagogen, ville de legge et lite skole. Det var et rom der man ville undervise småbarn i Bibelen. Måten man gjorde det på var at en skriftlærde eller fariseer leste bibelverset, og så skulle barna, småbarna, gjenta det. Så hun kunne høre da denne skriftlærde sitere «Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz». Og så hører småbarna «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Så hører disse småbarna sitere bibelvers. Hvis hun går videre, så ser hun kanskje en mann som kommer med sine frynse som henger ned på klærne. Tzitzit. Et bibelsk bud, disse skal dere ha, for de skal minne dere om mine bud. Så alle menn gikk med disse frynsene på klærne. Og i det å gå inn i sitt hus, så på dørposten, så vil det være en liten container med susa. Vi vet dette arkeologisk, det fantes med susa på denne tida. En liten beholder som der Gud sa i Mosebøkene, du skal ta mitt ord og feste det på dørposten. Du skal binde det rundt hjertet og hals og så videre, og feste det på dørposten. Så hvorfor sier jeg alt det her? Jo, fordi når Maria i denne atmosfæren, så overalt der hun kikker og ser, så det noen ting som minner hun på Israels Gud. Og derfor når engelen kommer, så finner han en mark som forberedt. Og derfor så sier jeg, at Marias svar kunne bare komme fra en jøde. Det var bare en jøde som ville forstått det her budskapet, som ville forstått Gabriel. Det var bare jødene som var forberedt som landingsstripe for dette folket. Og derfor kunne Jesus si, frelsen av jødene. Nå skal jeg lande det her, skal bare komme tilbake til Abraham. For da ble Abrahams løfte oppfylt. Jesus blir født, har sin tjeneste, dør, begraves, oppstår til himmelen, og så går evangeliet ut, og i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og bare en liten siste sak her, det står i Galaterbrevet at skriften forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. Takk. Men dette gode budskap, hva det på gresk? Evangeliet. Skriften forkynte evangeliet til Abraham. Men evangeliet begynner ikke det liksom i Matteus. Nei, det ett evangelium fra begynnelse til start. Det ett budskap som går fra første Mosebok til åpenbaringsboka. Og det et budskap om frelse for verden. Guds frelsesplan. Så Abraham, så sier Jesus om Abraham, deres far Abraham frydet seg over å se min dag, og han så den og frydet seg. Abraham levde 2000 år før Jesus. Hvordan kunne han se Jesu dag? Og jeg tror at det skjedde den gangen som Gud sa til Abraham, ta din sønn, han som du elsker. Legg merke til uttrykket. Og gå til den plassen som jeg skal vise deg, offre han der. Og så viser Gud han den her plassen, der. På den tiden så finnes det ingenting der. Det der er en bar bakke ut forbi en by som heter Jebus. Der kommer han, og der legger han sin sønn på alteret. Og vet du hva? Dette er litt min tolkning, men på den tiden så sto man ofte vendt mot øst når man offret. Det har å gjøre med kedem, altså det forne, det gamle daget. På hebraisk så øst kedem. Og det kan også bety det gamle, det antikk, eller altså veldig, veldig gammelt. Og Gud den gamle av dagen. Så derfor venter man seg mot øst. Og så sier Gud, akkurat når jeg skal sette kniven i den. Ikke gjør det, men ta bukken som sitter fast i busken, og ta den i stedet for, altså et sted for tredende offer. Ok? Og jeg tenker meg, når han snuser, hva ser han da? For når han kikker østover, da kikker han mot der som jeg har tatt dette bildet, Oljeberget, han kikker mot Oljeberget. Når han snuser, så kikker han i den retningen. Vet du hva den grå kuppelen er? Den hellige gravens kirke. Golgata. Nå finnes det to varianter på Golgata, så det her min tolkning. Jeg tror det den rette da. Men uansett, han ser Golgata. Uansett om han ikke stod vent mot øst, eller, så kan han uansett se den der plassen der Jesus ble korsfestet. Så det som jeg tror det at den dagen så står Abraham og setter nesten kniv i sin sønn, han ser dette offeret, og så ser han Golgata. Det 2000 år mellom de to hendelsene, men det bare 300 meter mellom de to hendelsene. Og da tenker jeg, Gud, hvor stor frelsesverket? I 2000 år så har du holdt på med dette her, med et folk som egentlig ikke vil. De vil bare gå sin egen vei, og de vil være som alle andre, og de er hårnakka, og så videre. Og likevel så er du trofast, ja, likevel så er din kjærlighet så stor, at du fører det fram til fullendelse, og offrer din egen sønn. For meg så blir det, frelsen blir bare så stor. Og det det som skjer når du besøker Israel og besøker disse plassene, så blir det så fantastisk. Og derfor, dette her er nest siste slide. Derfor skal jeg bare sammenfatte hele budskapet i dette verset. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og så sier jeg bare sånn, for så har Gud elsket verden, at han skapte Israel. Ja, men det jo ikke det det står. Nei, for så har Gud elsket verden, at han sendte sin sønn. Men hvordan sendte han sin sønn? Han valgte historie. Han valgte å gjøre det gjennom å skape Israel. Så jeg tror du vil holde med om at det er liksom, det er måten det skjedde på. Men så har Gud elsket hva da? Verden. Hele verden. Ikke Israel. Gud har ingen favoritisme for Israel. Han har en spesiell relasjon med Israel, men han elsker ikke Israel mer enn det er med. Innenfor Gud så er vi alle like. Så Gud elsker verden at han sendte sin sønn. Så det er egentlig sammenfatte dette budskapet. Og da kommer jeg tilbake til det verset. Jeg lyver litt her, for det var en slide til imellom der. Men da kommer jeg tilbake til det verset der. Den som rører ved deres øyne, min øynsten. For Gud vet, hvis noen rører ved Israel, så rører de ved min frelsesplan for hele verden. Og derfor er Israel det første beskyttet. I nytestamentlig tid så har du og meg blitt podet inn på dette edle oliventreet. Og derfor så gjelder det verset overfor oss. I dag er du og meg de som skal bringe evangeliet videre ut. Gud er avhengig av oss, kan du si. Han har gjort seg avhengig av oss for å føre evangeliet ut til verden. Og derfor så er vi det første han beskytter sammen med Israel. Så får jeg bare takke deg. Halleluja. Takke deg for den store godhet og kjærlighet som du har vist mot oss. Gjennom det at du ga din sønn. Så jeg bare ber om at det som du vil skal lande i hjerte og sinn hos hver enkelt her nå i kveld, at det lander rett, Herre. Takk at det finnes god jord. Og at du bare tar det, og gjennom din hellige ånd så utvikler du det enda mer. Jeg bare takker deg. Sånn at vi får en rett relasjon til Israel som kristne, og som menighet, hvilke menigheter vi enn representerer. Priser deg for det. Så velsigner vi Israel i kveld. Og bare takker deg for dette folket. Og at du fortsetter å holde din hånd over dem. Og beskytte dem i Jesu navn. Og frels dem, Herre, i Jesu navn. Amen.